halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos aad uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco 24 bisha ogost sanadkuna waa 2018. waxaana idaacadda si wada jir idin kugu soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigu waa ibraahim xasan daamdure.
qodobada aan dhegeystayaal idaacadda idin kugu haynana waxaa ka mid ah: madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida oo sheegay in la bedelayo magaca iyo calanka dowladda deegaanka, waraysi gaara ayaan idinkaga haynaa.
magaca calamada kale ee la samaystay iyo astaamaha kale cidi nagalama tashato, sidaa daraaddeed annagoo Soomaaliya waxaan ku qanacsanahay dadka nagu jecel yahay baan samaynaynaa. ma qancin doono cid kale ama qoomiyad kale ama dowlad kale ama dowlad sare oo fadhisa waddanka.
waxaa kaloo aan idin haynaa ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abi Axmed oo maanta Addis Ababa kula kulmay boqolaal Soomaaliya.
barnaamijkii faaqidada todobaadka oo aad ku saabsan qorshaha gobolka Banaadir ku shaqaalaynayo dhallinyarada,
hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii caalamka. ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Australia Scott Morrison ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisa ku dhisan isbahaysiga ay noqon doonto mid xasiloon. waxa uu xaqiijiyey dadka reer Australia in shaqooyinka dowladda ay socon doonaan, taasoo u muuqataa inuu iska fogeynayo qalalaasi iyo hareeyay siyaasadda Australia, taasoo uu sababtay in xisbiga talada haya ee Liberal Party uu kalsoonida kala noqdo ra-iisul wasaarihii hore Malcolm Turnbull. ra-iisul wasaaraha cusub Scott Morrison ayaa doorasho ka dhacday xisbiga talada haya waxa uu uga badiyey wasiirkii hore arrimaha gudaha Peter Dutton iyo wasiirka arrimaha dibadda Julie Bishop oo uu kaga badiyey wareegii koowaad ee doorashada. magacaabista Scott Morrison ayaa soo gebagabeynaysa qalalaasi siyaasadeed oo ka dhici ognaa dowladda muxaafadka ah ee Australia xilli dalkaasi ay ku soo dhowaanayaan doorashooyinka baarlamaaniga ah ee loo qorsheeyey inay ka dhacaan bisha May sanadka 2019. Morrison waxa uu noqon doonaa ra-iisul wasaarihii lixaad ee Australia ay yeelato muddo 11 sano ah.
xilli ay sanad ka soo wareegtay barakicintii iyo gumaadkii ay ciidamada milatariga ee dalka Myanmar ay kula kaceen muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi ee Rohingyaha, ayay dowladda dalkaasi shaacisay inay hadda nabad tahay, deegaanadoodii ayna dib ugu soo laaban karaan. hase ahaatee, kuurgarayaal caalami ah ayaa arrintaasi gaashaanka u daruuray. qaar ka mid a dadka ka badbaaday ayaa hay-adaha caalamiga u sheegay markii ay soo gaareen xeryaha qaxootiga ee dalka Bangaladesh sanadkii tegey in ay la kulmeen dhibaatooyin aad u waaweyn oo ay ka mid ahaayeen qaar ka mid a eheladooda oo lagu hordilay oo lagu horkufsaday, guryahooda oo la gubay, iyo weliba miinooyin lagu xiray dhulka si ay dib ugu soo laaban deegaanadooda. dad gaaraya 500 qof ayaa bishii ugu horreysay ka soo barakacay deegaanadaasi waxayna soo gaareen dalka Bangaladesh, halka 250 kunna ay ku xigsadeen bishii xigtay ee Sebtembar sanadkii hore. tirada dadkaasi oo sii kordhaysay ayaa hadda ku nool xerada qaxootiga ugu weyn caalamka oo ku taala dalkaasi Bangaladesh.
duufaantaland ayaa ku soo dhowaanaysa gobolka Hawaii ee dalka Mareykanka, taasoo u sababtay dabaylo iyo roobab xoog leh. iskuullada iyo xafiisyada dowladda magaalada Honolulu ee caasimadda Hawaii ayaa maanta xiran duufaantaasi darteed. waaxda saadaasha hawada Mareykanka ayaa xawliga duufaanta hoos ugu dhigtay nambarka 3, taasi oo muujinaysa in duufaanta ay sii yaraanayso. hase yeeshee, weli waxaa magaalada ka da-aya roobab xoog leh iyo dabeylo xawaare sare ku socda. dabeelaha ayaa la filayaa in ay dhaafaan qayb ahaan ama guud ahaan jasiiradda Hawaii Jimcaha maanta, sida ay sheegayaan khubarada. gudoomiyaha gobolka Hawaii David Eag ayaa waxa uu sheegay in fatahaado xoog leh ay hadda ku socdaan gobolka, taasoo khatar gelin karta nolosha dadka. wuxuuna ugu baaqay dadka gobolka inay ka baaqdaan safarada aan muhiimka ahayn.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar Cagjar ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyey VOA ku sheegay in la bedeli doono magaca iyo calanka dowlad deegaanka, isla markaana dib loo soo celin doono calankii uu horey uga muuqday astaanta Soomaaliya. Madaxweyne Cagjar ayaa dhinaca kale sheegay in ay wax ka qaban doonaan colaadda u dhexaysa Soomaalida iyo Oromada. Saare Cabdi Axmed ayaa madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida qadka telefoonka ku wareysatay, waxaana ay weydiisay bal waxa ahmiyadiisu ay noqonayso.
Ahmiyadda koowaad waxaan siinaynaa xisaab shaqay inaan dib soo celino xubnifaanka oo ahayd arrin 7 sano u dambeysay kamaqnaadnimeesha. Dabahaan 7 sano keliya ma ahe, tan iyo 1994 sidii deegaanka u hoostagay dalka Ethiopia dowlado maaragtay dimuqraadi wadan kama jirin. Marka arrin dheer oo kutubasho xubnifaan oo soo jirta oo dheeraad ayaa ahayd, hasi kala daraato oo 7 sano ugu dambeysay ha ahaato midda ugu badan ugu xanuunka badnayd. 11 sano u dambeeyeyna iyaduna ahayd xanuun dheeraad oo kasii daran. Marka arrinta xubnifaanka inaan xooga saarno, dalkana wuu bini aadami yahay, si bini aadami u noolaado sida xayawaanka maaragtay u noolaanin, inaan cabsi jirin in dadku wadankiisa si xor ugu raaxayso waa ahmiyadda koowaad ee aan runti igu dhihigelisay inaan xilkan raadsado.
Waa gartay arrinta Oromada iyo Soomaalida dagaalka u dhexeeya ayaa waayadan aad iyo aad loo hadalhayaa, oo dhibaatooyin fara badan ayaa ka jira dhulka Soomaalida Ethiopia. Bal taasi see u wajahaysaa iyada laftarkeeda?
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku sheego in saddex arrimood ay yihiin ayaan ku dhaqaaqi doono guud ahaan. Arrinta ugu horreysa koowaad waxaa weeye midnimada shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka inaan xooga saarno. Safaraaro fara badan iyo qabyaalad iyo ishaysi badan ayaa abuurmay. Awalna sii jeejiyey 12 sano dab lagu shiday, bensiin lagu daadiyey. Arrintaasi laga hortegi lahaa inaan ka diyaargarownaa. Waan bilownay inaan hawshaad ka shaqeyno oo aan si daacadnimo u wajahno. Taa macnaheedu maaha in cid walba jeclaan doonta qaabkan wax u wadno, cid diidi doonta way jirtaa, ciddaasna xor bay u tahay inay mucaarado televishinada ka sheegto fikirka ka duwanka anaga ee hayso ee banaanka la istaagto, si xorada ay u sheegato oo fikir u sheegto in mucaarad ka dhasha gobolku waa arrin aan ugu diyaargarownay oo aan u fiican. Marka midnimada Soomaaliyeed waxa xooga saaraynaa shacabka in cadaalad loo sameeyo, inaan beel ka bafataa jirin sidii maaragtay hadda ka hor ahaan jirtay, in maaragtay astaanta gobolku ay dhammaan qabaa'ilada Soomaaliyeed ka muuqdaan.
Waa gartay. Marka aad ka hadleysay arrimaha astaanta gobolka Soomaalida iyo qabaa'ilaadko dhan xataa inay ka dhex muuqdaan, waxaa jirtay in durbaba calankii hore ee gobolka uu lahaa oo soo jiray waayadan dhexe la bedelay, oo calankii horey uu lahaa gobolka Soomaali Galbeed dib loo soo celiyo calanka buluug ee Soomaaliya qayb ahaan uu uga jiray. Marka iyo wax ka bedelka dastuurka, bal arrimahaas laftooda sideed u qaadateen?
Arrimahaasi holey brosas sharciga waa inay maraan oo maaragtay la ansixiyaa, laakiin fikir ahaan waa waxa maanta ka hadlay. Sidaan rumayna u wajahno deegaanka markii la aasaasiyey magacii loo bixiyey ee lagu heshiiyey ee dalka Soomaalida iyaga hore ay doorteen wuxuu ahaa magaca deegaanka Soomaalida. Magac kale lama soconi. Marka deegaanka kale ee wadanka ku nool xuduudaha dad qaafsiisan bay leeyihiin, sida Oromada, Anfarta, Sideega iyo dad waliba waxay leeyihiin dad iyaguna xadka dhinac kale ka degan oo isku ahayd yihiin. Sabab marka Soomaaliya loo daboodo magac kale oo Ethiopia loo daboodo meesha ma taallo ana aragtideyda, waxaan marka rabnaa in magacii deegaanka Soomaaliya lagu soo celiyo. Inaan maaragtay qeexno qasab maaha, waxaan waa qeexanahay dal yaqaan baan nahay Soomaali baan naliyaa. Soomaali waa in cid nagu ogolaa nagu ogolaato karaadicin cid kale inaan magacanaga wax kalagu darin. Saas ayaa aasaas waa fikirkaas, iyo in sharcigii lagu noqdo oo maadaama dastuurka waxa ku qoray la hadda deegaanka Soomaaliya iyo caalanka. Waxaan xooga saarayna in astaantii Soomaaliyeed isku soo Soomaaliyeed mid tahay dhinaca bulshada, dhinaca dhaqanka, inaan muujino dhinaca siyaasadda dalal kala duwan waan ahaan karnaa, laakiin dad aan maaragtay Ilaahay isbaday oo isku dhaqan oo isku jira oo isku af oo isku diin oo isku taariikha ayaan nahay. Sababaan ugu cararo Soomaalida kale meesha ma taallo. Marka calanka Soomaaliyeed astaanta Soomaaliyeed ee buluuggii inay ka muuqato calanka naga sharafay noo tahay, waan ku faaraynaa. Cidaan ugu cararayna cidaan ku raaligelin toona ma jirto. Waxaa kala xirida inaanan maaragtay hadda ka hor loorin jiray haddii calanka lagu arko ama astaamaha Soomaaliyeed, waxaa loo qaadanayaa in wadankii ka go-ayso ama inaad maaragtay Itoobiyanimo diidan tahay. cidda sidaa u qaadanaysa iyada u taalla annaga calamada kale ee la samaystay iyo astaamaha kale ciidan nagalama tashato sidaa daraaddeed annaga oo soomaaliya waxaa ku qanacsanaya dadka nagu jecel yahay maan samaynaynaa ma qancin doono cid kale ama qoomiyad kale ama dowlad kale ama dowlad sare oo ka dhigta waddanka arrimahaas ayaa fasilada ayaa aasaas u ah inaan ku noqono astaamihii soomaaliyeed ee markii hore tobankii sano udirisa la bacay laga cararo.
Kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Cagjar oo u waramayay Saare Cabdi Axmed.
Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abi Axmed ayaa Addis Abeba maanta waxa uu kula kulmay boqolaal Soomaali ah iyada oo labada dhinac ay ka wada hadleen xaaladda gobolka Soomaalida iyo weliba isbeddel ka socda Ethiopia. Abshir Axmed Shabeel oo ka faallooda arrimaha Soomaalida Ethiopia ayaa ka mid ahaa dadkii ka qayb galay kulankaasi, waxaana u waramay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Wuxuu ku saabsanaa ama dib loogu eegayay natiijadii ka soo baxday qiimayntii xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeed uu ku sameeyey marxaladihii deegaanka iyo xisbiga gudihiisa iyo maamulkii jiray. Marka natiijadaasa dib loogu eegayay, waxaana lagu sii bidaaminayay halka looga sii ambaqaadi doono isbeddel guud oo deegaanka iyo dowladda cusub sida ay waxna qaadi lahayd.
Waa garta Abshir, marka Soomaalida ka qayb gashay ee maanta la kulantay ra-iisul wasaaraha Ethiopia, ma ku qanceen wixii uu ra-iisul wasaaraha u sheegay?
Runtii ra-iisul wasaaraha Abiy Axmed waxa uu dadka Soomaaliyeed u soo gudbiyey fariintiisa qaran ee is-cafiska iyo midnimada iyo jacaylka in ay aqbalaan, isla markaana waxa uu dhiirigelinayay isbeddelka oo si sal ballaaran ama si qoto dheer deegaanka ay ballan qaadeen in looga fulin doono. Marka taas ayay dadka Soomaaliyeedna iyaga oo runtii si cadcadaan iyo dhiiraan leh usoo bandhigay dhibaatooyinkii ka jiray ama ka dhacay guud ahaan deegaanka iyo nidaam xumada baahsan ee la degtay deegaanka Soomaalida ay si hufan ugu soo bandhigeen. Marka dadku aad bay ugu qanacsanaayeen runtii xukuumadda cusub ee ama madaxweynaha cusub iyo guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeedna waxay sheegeen in jibjiga la tegi doono, nidaam lagu qanacsan yahayna la soo dhisi doono, si weyna loo sii dhiirigelin doono isbeddel taam ah oo dadka Soomaalida ay raali ka noqdaan.
Waa gartay, marka isagana ma ku qancay wixii ay dadkii Soomaalida ahaa, gaar ahaan ergooyinkii ay u sheegeen iyo waxyaabihii ay usoo gudbiyeen?
Runtii su-aalo fara badan ayaa ra-iisul wasaaraha soo wajahay oo uga imanayay odayaasha dhaqanka, dad badan oo dhibanayaal ah, culimaa diinka. Marka ra-iisul wasaaruhu aada ayay runtii u dhibtay xaaladda deegaanka Soomaalida iyo dhibaatooyinkii deegaanka Soomaalida kusoo hansaday 72 sannadood ee u dambeeyey iyo guud ahaan 10 sannadood ee maamulkii Cabdi Maxamuud Cumar uu deegaanka hagayay mashaakilkii ka dhacay. Dad badan oo Soomaali ayaa waxay kusoo bandhigeen gafartii iyo gobolfalladii xuquuqda aadanaha ka dhanka ahaa. Maxaabiis fara badan ayaa goobta ka hadashay oo kusoo bandhigtay xadgudubyadii loo geystay. Marka ra-iisul wasaaruhu waxa uu si rasmiya u dhiirigelinayay sidii loo xoojin lahaa, digna loogu soo yegmeeli lahaa cadaaladda iyo isla xisaabtanka iyo guud ahaan isbeddel rasmiya oo dadka Soomaalida ah niyadooda kor soo qaada, isla markaana rajadooda dib u soo noolaya.
Waa hagaaga halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan Washington.
kulanti wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa Washington. Dhinaca kale, magaalada Kismaayo dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in laba qof ay ku dhaawacmeen iska horimaad ka dhacay xerada nabadtugidda Fiat, halkaasi oo rag hubaysanay oo ka tirsan ciidanka Jubbaland ay weerareen xeradaasi si ay u soo furtaan dad halkaasi ku xirnaa. Maamulka ayaan ka hadlin rabshadahan ka dhacay xerada nabadtugidda ee Kismaayo.
caweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. waxaad weli nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad haatan toos ugu dhegeysanaysaan Washington. haatanna ku soo dhawaada faaqidaada toddobaadka, waxaa soo jeedinaysaa Aashi Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso ayaa dhowaan sheegay in maamulkiisu bilaabayo inuu shaqaalaysiiyo 1000 dhallinyaro ah si loo yareeyo shaqala-aanta haysata dhallinyarada maamulka isaga ka horreeyey ee madaxda ka ahaa taabid cabdi maxamed ayaa muddadii ay wadeen maamulka gobolka waxa ay iyaguna shaqaalaysiiyeen 2000 oo dhallinyaro ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka ayaan haddaba waxaanu ku eegaynaa sida ay ku timid ra'yiga ah in dhallinyarada shaqo loo helo iyo intay la ekayd tirada rasmiga ah ee dhallinyarada la shaqaaleeyey hannaanka loo maray xulashada dadka shaqada la siiyey iyo in si siman ay dhallinyaradu ugaga faa'iidaysteen fursadahaasi shaqo iyo weliba sida ugu habboon ee ay tahay in loo maro shaqasiinta 1000 dhallinyarada ah ee uu hadda ku tala jiro maamulka barnaamijka waxaa igala qaybgalaya xogayihii guud ee hore ee gobolka banaadir ee maamulkii kan ka horreeyey subayda maxamed mukhtaar cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ah iyo cabdi barre oo horay u soo noqday xildhibaanadii golaha baarlamaanka soomaaliya ahaana taliye ku-xigeenkii hore ee hoggaanka socdaalka soomaaliya dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka waxaan rabaa inaan ku bilaabo dhallinyaro ayaa horey loo shaqaalaysiiyey maamulkii gobolka banaadirna hormuud ayuu ka ahaa subayda adiguna waxaad ahayd xogayihii guud ee maamulkaasi bal sida ay ku timid ra'yiga ah in dhallinyaro la shaqaalaysiiyo
casacuud iyo asxaabta barnaamijkan igu wada jira waa idin salaamayaa iyo v o a ba horta visionkan oo shaqaalaynta dhallinyarada wuxuu ka dhashay maamulka oo hormuud u ahaa guddoomiye taabil uu runtii kasoo aasaasmay maamulkeena markaan xilka bilaabnay annagoo oo arkayna baahida loo qabo shaqaalaysiinta dhallinyarada statistics xataa uu sheegayo 67% in ay dhallinyarada unemployed ay tahay guud ahaan soomaaliya marka waxa naga go'naa buu ahaa inaan shaqo abuur aan raadino saasuuna iishe ku dhashtay barnaamijkan waxaan ku bilaabnay 1000 ilaana waxaan gaarsiinay 3000 waxaan u mahad celinayaa hay-adaha oo nagala shaqeeya mana garab siiyey oo ay kamid ahaayeen hay-adda eu hay-adda undp iyo hay-adda unchr marka su-aasha dii aan ka jawaabay intaasna shaqaalaysiin
waa tahay cabdibarre inkastood xildhibaan hore tahay haddana weli siyaasaddii indhahad ku haysaa oo waad la socotaa waxa dhacaya marka in dhallinyaro la shaqaalaysiiyo dowladdu marka ay tallaabooyinkaasoo kala qaadayso xaggee bay martaa
bismillah raxmaan raxiim dhammaan dhakhyaarta waa salaamaya idinka fiods caasha waa idin salaamaya salaam kadib waa run in dhallinyaro la shaqaaleeyo oo dalkan loo abuuro shaqa abuur loo abuuro oo laga joojiyo dhallinyaradan badaha ay ku daadanayaan iyo qaxootiga iyo dhibaatada faraha badan ku dhacaysa iyo nimanka xagjirada ay ku biirahayaan in laga joojiyo oo shaqo abuur loo sameeyo waa wax dowladdu runtii ay ku khasbanayd oo ay muhiim ahayd hase ahaatee shaqo abuur aad samaysid dhallinyaro aad samaysid qaabkee loo sameeyey shaqo abuurkii qaabkee loo sameeyey qaabkee dadkii shaqada loo siiyey ma kuwii ku habboonaayo waxbartay baa lagu siiyey ma waddo kale wax lagu siiyey taasaa horta isweydiin mudan waxaa anugu magaalada waa joognaa xoogaalna waa nahay dhibaato badan baa taas maaragtay dadkii marka ka racday marka mar haddii dowladdu tiraahdo dhallinyaradan shaqaabu ur samaynna waa in waddadii lagu samayn lahaa waa in lagu sameeyaa marka tii la rabay in lagu sameeyo oo dadkan ardadan jaamacadaha kasoo baxay oo dan yartaahoo waxba aan haysan oo runtii aada u dhibaataysan ama cid kaxaynaysa ayna jirin taasay ahayd in laga bilaabo oo si cadaalad loogu waxeeyo oo cadaalad loogu waxeeyo laakiin kuma imaan intaan hadda anugu xoogaa lahayn ina igama sheekeynayo kuwa hadda soo socdaana kama filayo inay cadaalad helaan oo arda dadka iska danyartaah oo maaragtay inay helaan kuma socoto marka waxyaaba aada u fara badan baa meeshaa ka khaldan oo u baahan in la saxo si lagu saxana waa adkaan doontaa
waa u soo noqon doonaa qaabka loo maray iyo qaabka lagu shaqaalaysiiyey waxaa nala joogta suhayba nala joogto nala wadaagi doonta qaabkii maamulka uu u maray intaan la gaarin midkan laakiin waxaan rabaa inaan isla su-aashaasi aan siiyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka cabdulaahi raygaaga
caasha waa mahadsan tahay iyo saaxiibada dooda ku jiraba annaga bulsho rayid ahaan dhallinyarada in la shaqaa la siiyo waa waxyaabaaan had iyo jeer u doodno oo aanu maxuu ahay dowladda aanu ku cadaadino in hawshaasi la maxuu ah aada loo dhaqaajiyo oo ay noqoto magaalo walba waa in dhallinyarada joogta laga shaqaalaysiiyo marka haddii ay banaadir bilowday inay dhalinyaro kun iyo laba kun iyo gaaraya ay howlgeliday aad baan usoo dhaweynaynaa. Waxyaabaha hoos markii loogu daadegana waan ka hadli doonaa, laakiin annagu arrintaasi waxa weeyaan guud ahaan waa arrin waxaan u aragnaa wanaagsan oo u baahan maaragtay in maxuu ahay la dhiirigeliyo dhalinyarada iyo gobolka Banaadirba.
aad baad u mahadsan tahay Cabdulaahi. Shaqola-aanta dalka ka jirta way baahsan tahay. Marka la yiraahdo dowladdii federaalka ahayd iyo maamulkii gobolka Banaadir ayaa dhalinyaro shaqo u qoraya, marka la yiraahdo waxaa laga yaabaa in dhab badan ay soo fiiriyaan dowladdii iyo maamulkii maadaama shaqola-aantii ay baahsan tahay. Marka suhaybaan ku noqonayaa, suhayba, marka la rabo in dhalinyaro shaqo loo qoro ama tii maamulkiina uu ka warhayo markaan usoo noqdo, qaabkee u marteen inaad dhalinyarada shaqo u qortaan oo shaqadaasi dhalinyarada la wada gaarsiiyo inta la kari karo?
Waa mahadsan tahay walaal. Ka maamul ahaan iyo gudoomiyaha waxaa annaga base noo ahaa habraac oo shaqaalaysiinta dhalinyarada. Runtiisa adigana hadda sheegtay shaqola-aanta ama in shaqo la abuuro dalka aad baa looga baahan yahay oo baahi jirta ay tahay. Marka annagoo og in 3,000 oo dhalinyaro ama kunkan ku bilaabnaba inayna baahida kabi karin, waxaan ogeyn in aan shaqo galno oo aan baahidaas aan isku dayno kan ku kabi karno inaan isku dayno. Kow, waxaan kasoo bilaabnay runtii degmooyinka gudoomiyaasha dhalinyarada isboortiga inayna qaadanaynin mishaar. Marka inaan degmo walba 17 degmo gobolka dhalinyarada inaan u bilaawno mishaar taas oo ay ka baxsan 3,000 aan shaqaalaysiinay. Markaan soo aan usoo laab 3,000 aan shaqaalaysiinana, waxaa base noo ahaa habraacana wuxuu tilmaamayay proceska oo loo marayo shaqada sida loo codsan karo. Annaga waxaan aan aad ugu dadaalnay in ay shaqooyinka ay wada aan daadijino, ay dhalinyaro walba degmada ay degan tahay inay ka shaqo codsato ama shaqo ka raadsato. Xataa annagoo og dalka markuu qofka dhalinyarada u raadsanayo shaqo la dhahayo yaa ku damiinanaya xilibaankaaga la imaao. For example, waxaan aan ka dhignay waajibaad in dhalinyarada lagu sujeynin inay qof la imaadaan. Of course, qofka recommendation isagoo wata uu la tegi karaa degmada, laakiin waxaan ku dadaalnay oo aan mar kastaba hiigsanaynay in habraacaas la ixtiraamo oo dhalinyaro kastaba qof dhalinyaro kasta degan degmadaas inay degmada iska soo diiwaangeliso shaqada ka codsato. Meeshaasna waa interview baa looga qaadayay. Interviewgaas waxaa ku tagay imtixaan. Ayagoo imtixaankaas iyo interviewgaas soo maray baa short list bay inoo soo diraayeen degmooyinka oo imaanaya heer gobol. Isla heer gobol markay imaadaan dhalinyarada ayagana imtixaankan ka qaadaynay. Imtixaankaasna uu jiray guddi oo ku wada jiro maamulkii degmada iyo maamulkii gobolka isla fadhiisanaya imtixaankaas ay wada saxayaan oo haddana u kasoo baxayo dadka natiijada ay kasoo baxayso. Markastana annaga aan aad iyo aad ugu dadaalaynaa habraacaas tixgelino oo aan isheyteen ku dadaalna inaa cadaalad inaan ku broses gareen dhalinyarada.
aad baad u mahadsan tahay Suhayba. Cabdibarre, hanaankaasi ay Suhayba taabatay intaasoo marxaladood oo kala duwan soo maraayo marka la fiiriyo, ma aha hanaankii ugu mudnaa ama hanaanka la dhihi karo u ay ahayd in la maro?
Runtii Suhayba wax badan bay sharaxday. Haddee Suhayba waxa weeye inay maamulkii wixii ay sameeyeen ama iyadu wanaag ho aragto ama si fiican ho aragto inay difaacdo horta xaq bay u leedahay. Hasaatee anigu maadaama nahay siyaasiyiintii banaanka joogtay xog badanna og, dadka shaqada raadinayana la socon xaalkooda, 90% sida Suhayba ay u sharaxday uma dhicin. Waxayna ugu dhicin waanu ognahay shaqaalaha markii meel la shaqeeyo laba arrimood bay shaqadaas ku socotaa. Kii interview gala oo ku baasa oo maaragtay digrii haysta, markuu ku baaso waxaa laga yaabaa mid horey usii joogay oo temporary kusii ahaa wasaaraddaas ama xaafiiskaas ama gobolka temporary ku ahaa in lagu bedelo oo kii interview ku baasay daaqada laga saaro. Waa wax diyaarsan oo dhacay, ardaydii ku dhacday baa dhooban. Waxaa kaloo lagu sameeyey oo haddana lagu saleeyey shaqo abuur markii la yiraahdo waad ogeyd gudoomiyaha gobolka inuu ka dacweynayo lahaa waxaan ka shaqaysan waayey, xildhibaan baan ka shaqaysan waayey, in fayl loo galo xildhibaan walba 2 soo kaxaysay ama 3 soo kaxaysay, xaafiisyada dowladda laga loobin gareeyo walba tiim soo kaxaysay,
haddii meeshu kuma soconaysa kaan wato ama araa mas-uul watay hala shaqaalayo dadkii danyarta ahaana meesha ay ku baabaansan yihiin dhibaatada horta u weyn oo jirta cashay horta middaas wey oo wax la qarin kara aan ahayn inaan anigu nin mas-uula siyaasi aanahay inaan wado iska raaxo oo aan qof difaaca ama dowlad difaaca macnahaygu maahane waa in dadkan shacabka ah oo dhallinyarada ah oo jaamacadaha kasoo baxday oo shaqa la-aantu hayso in shaqa abuur iyaga loo sameeyo waajib u tahay boqolaal waxaa joogta aan xildhibaanna haysan wasiirna haysan odayna haysan oo kule hebel garab baa lagu geeyay kaala garab igu geeya waad arkaysaa darayada taagan marka xaqiiqda dhabta waxa weeye qof maantay ummaddan waa ay dhegaysanaysaa intaa aan sheegay iyo in kasii foolxun baa wax lagu shaqaaleeya oo wax lagu waxeeya ardadii waxbaratay oo wax la rabay in la shaqaaleeyana meeshii waa laga saaray marka kuma socon karno hebel baa iloo bangareeya iyo hebel baa ka engeen kuma socon karne war cadaalad wax waa in lagu sameeyaa dalkan wuxuu u baahan yahay cadaalad buu baahan yahay haddaan cadaaladii shaqadii aynu ku baabin waxba inoo suuroobi maayan caash
waad mahadsantaa cabdibare waxaan siinayaa isla su-aashaasi cabdullaahi maxamed jarwac subeyda way noo sharaxday hanaankii loo maray dhallinyaradii hore loo shaqaaleysiiyey maamulka uu shaqaaleysiiyey hase ahaatee cabdibarena waad maqlaysaa maxaa ku dar lahayd
waxaan ku dari lahaa horta dhallinyarada in la shaqaalaysiiyey way jirtaa si kastaba lagu shaqaalaysiiyo waddanka waxaa ka jirana waa la ogyahay oo hadda taasi maaragtay ma doonayo inaan kusii dheeraado waxa meesha yaalla waxa weeyaan waxaa fiicnaan lahayd in dhallinyarada soomaaliyeed daraasad laga sameeyo shaqa bixinta siday u arkaan si aysan qolada maaragtay siyaasiyiinta iyo dadka kaleeta aysan u hadlina iyagu ay u hadlaan marka shaqa bixinta waddanka ka jirta waa la ogyahay waxa weeyaan ma aha mid daah furan waa waxa weeyaan mid cid waliba ay saameynayo siyaasiyiintu ha ugu badnaadaano odayaasha dhaqanka ha ku xigaano dadka mas-uuliyiinta u ah maamulkaas hadda shaqada bixinaya iyo degmooyinka iyo ha noqoto marka yacni waxa weeyaan arrintaas waxaan u malaynayaa in lagu sii dheeraado ma aha arrin hadda daah furan oo nadiif ah oo dadku ku kalsoon yahay ma aha annaga waxaan ka fiirinaynaa bulshadayda ahaan waxa weeyaan dhallinyaradii ma la howlgeliyey ma howl oo waddanka wax u taraysa ma loo ma qabanayaan muxuu ahay iyagu nolol ma ka helayaan waxyaabaha aan fiirinayno waxyaabahaas waaya arrimanta cadaaladda ku saabsan iyo daahfurnaan in la helana waxay u baahayn horta in shuruucdii la dejiyo hay-adihiina la howlgeliyo la muxuu ahay kartidooda in la dhiso ayay u baahan tahay arrin ma aha maalin isaga imaanayda ama jacayl qof ama jacayl kooxeed ku imaanayda maaha waa howl dhammaantee noo wada taalla oo ay tahay hay-adaha shaqa bixinta ku shaqada leh inaynu dhisno si ay cadaalad u sameeyaan haddii kale weligeyo tuhun ayaan ku jiraynaa dadka iyaguna shaqo fiican heli maayaan arrinta kaloo muhiimka waxa waaye labadan kun oo dhallinyarada gobolka banaadir laga shaqaalaysiiyey waa arrin wanaagsan waaye laakiin arrinta fari kama qodna kumanyaal ayaa dugsiyada iyo jaamacadaha kasoo baxa meel walba shaqo meel ay ugu hagaagaanna male welibana way niyad jabsan yihiin oo waxay qabaan in aan la siinaynin qof aan xildhibaan wadan ama kaabaqabiil caano wadan amaan waalid caano wadanin marnaba ma aaminaan inay shaqo ku helayaanba cudurkaas ayaa u baahan in dhallinyarada laga daweeyo oo la tusiyo shaqo bixin sharci ku socota iyo nidaam laysloogyah
waad mahadsantaha cabdullaahi maxamed jarwac subeydan siinaya subeyda waad maqlaysaa dhallinyaradii qudhooda waxaa la leeyahay qudhoodii haddii aanay xildhibaan ay soo wadan karaan haddii uusan jirin ama haddii wiilkii dhallinyarada ahaa ama gabadhii dhallinyarada ahayd aysan aqoon xildhibaan ay martay si ay shaqadii u hesho halkaas rajabeel baa jira la leeyahay maxaa kaga jawaabaysaa
mahadsanid walaal runtii walaalkay oo dhahay aan maamul ahaan waan ku qasbanahay inaan difaaco qaabkan wax shaqo u qabanay waxaan ugu jawaabi lahaa difaac igama aha laakiin waxaa weeye waqtigii annaga aan shaqaynaynay qaabkan wax u qabanay iyo saan isleeyahay cabasho oo cillad waa farsamo kasta la sameynayo shaqo kasta la sameynayo cillad waa kasoo baxaysaa so cillad la-aan ma ahayn process iyo habraaca annaga aan maraynay laakiin cabasho oo dheeri ah oo guud oo sidii uu sheegay walaalkay qofkii mudnaa shaqada in laga siibo oo qof kale la geliyo runtii annaga maamulkiina kama dhicin aniga iyo tiimka ila shaqaynayay heer gobol iyo heer degmaba waxaa aan tallaabo sii dheeri ah aan qaadanay in aan kusoo dhoweyno hay-ad madax banaan aan u mahad celinayo la yidhaahda rayan consultancy oo khibrad u leh shaqaalaysiinta ama HR systems-ka qaybad u leh oo talooyin naga siinaysay nagala qayb qaadatay imtixaanada. Marka hay'ad oo naga madax banaan oo si mutadawacnimo volunteerism ahaan noogu shaqaynaysay meeshan ay ku jirtay sidii aynan wixii u noqonin wax gobolka iska wata. Marka runtiina anaga visionkeeni oo aan ku bilaabnaydaba shaqa abuurka ama shaqaalaysiinta wuxuu ahaaba in kalsoonida shacabka aan kasbano. Kalsoonida shacabkana waxaa lagu kasban karaa ama lagu heli karaa in loo cadaalad sameeyo. Marka dadaalkeeni ugu weynaa wuxuu ahaa inaan habraacan tafgelino, habraacan uu kasoo bilaabanayo heer degmo, heer waax, ilaa uu annaga heer gobolna soo gaaraayo. Annagana visionkeen uu ahaa uu naga go'naa inaan shaqo abuur aan u sameyno dhalinyarada, maadaama dhalinyarada ay yihiin halbowlaha bulshada. Marka waxaana muhiim ah oo runtii aan inaan isxasuusino wanaagsan, shaqo la-aanta dalka ka socda ama ka jira ma kabi karto dowladda, oo waa uba mid ka ballaarsan oo in an investment oo businessyada iyo inay soo gacangalaan ama soo gacangashaan ay ka qayb qaataan indastareen dhalinyarada ayaa ay naftikooda shaqaaleysiiyaan. Laakiin annaga waxay naga ahayd dhiirigelin iyo sida xildhibaanka uu sheegay inaan dhalinyaradan aan tusno dalkaaga wuxuu baahan yahay, degmadaada ka shaqey, wixii kalena oo soo baxana insha allah waa loo taftamayaa, qofkii mudanna waa la siinayaa shaqooyinka.
Marka maamulkiina wuxuu ku koobnaa in uu shaqo siiyo dhalinyarada degan gobolka Banaadir, magaalada Muqdisho.
Yes, magaalada Muqdisho 17 degmo gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho baa laga shaqaaleysiinayay. Shaqaaleyntana dhalinyarada bay u gaar ahayd, laakiin dhalinyarada waxaa ka qayb qaadanayay gabdho iyo wiilal, iyo waxaan qoondo u sameynay barakacyaasha, waxaan qoondo u sameynay dadka baahiyaha gaarka qaba. Waxaan marka waxay naga ahayd in qof walba uu fursad u helo in degmada uu degan yahay inuu ka helo fursad shaqo ah.
Aad baad u mahadsantahay Subeyda. Cabdibarre ku noqonaya, Cabdibarre, waxaad yaro dhalishay qaabkan fursadaha shaqo ee soo baxa hadiiba dowladii iyo maamuladii jiray, gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir hadda diiradu saaran tahay, hadiiba dad uu shaqaaleynayo qaabkii loo marayo baad dhaliil ka muujisay. Laakiin markaad dhinac kale ka fiirisid, ma kula tahay inay wax weyn tahay iyo guul u soo hoyatay maamulka gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho ee dowladdii degan tahay in dhalinyaradii ku noolayd magaalada innaba hala ekaatee shaqo loo helo qaarkood?
Asha, waa su-aal fiican. Taa horta ninama diidana waa wax aada loo soroweeyo, laakiin wax walba waxay ka fiican yihiin inta qofkan lagu keeni lahaa maaragtay garab iyo oday, iyo sida saaxiibkay hadda sheegay, ama xildhibaan ama qof wato oo uu soo garbin lahaa. Waxaa ka sii fiican oo ka qurux badan in laga dhigo waxbarasho, aqoonta qofka laga dhigo imtixaan furan oo inta loo yeero imtixaan laga qaado, sidii ay u kala ugu darajadeeyay looga dhigo qaybtaas hore ay ku baasoo baxday la siiyo cadaalad wax lagu salayo. Waxa aan diidanayo waxa weeye laba arday ama laba wiil iyo gabar haysta shahaado PhD haysta ama shahaado degree haysta, in labadoodii midna la niyad jabiyo oo ninkaas uusan haysan xildhibaan, uusan haysan mid xildhibaan haysan, mid oday haysan, mid muxuu ahaa haysan wasiir haysanin, in intana la jabiyo midka loo yimid oo xildhibaan horboodaya ama wasiir horboodaya ama nin madax horboodaya, in la shaqaalaysiiyo. Kii kale oo ay wax soo wada barteenna gidaarka uu maraakib la fadhiyo ku yimaado anigu garab ma haysto, cid meel geysana ma haystee, idinkaa siyaasiyiin ee kaalaya meel geeya, annagu dhan bay taasu maraakib ku tahay, ee kaliya kuma ahan. Ardaygii ama aqoonyahankii dhibkaas la kulmay keliya kuma ahan, qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed markuu maqlo damiirkiisa gubanaya, laba qof oo isku waxbartay, midna in la yidhaahdo xildhibaan baa garbinahaya, midna uusan xildhibaan haysan, midna horta aan laga cabanaya waa midaas weeye, waana wax dhacay. Saaxiibkay haddaya wuxuu yidhi waxaa fiican in dadka waxaa lagu sii hadlaan, dadkaanu ma hadli karaan oo haddee wax uu ku hadlaba maba haysaba siisaba. Boqolaal qof oo arrintaasu ku dhacday oo cabashadaas la taagan baa joogta. Iska daa gobolka Banaadir, xaafisyada dowladda oo dhan bay arrintaasu saamaysa. Marka gobolka Banaadir intuu shaqaaleeyey, si kastaa ku shaqaaleeyo, waa wax lasoo dhaweeyey, waa wax mudan, dhalinyaro Soomaaliyeed baa shaqo heshay. Laakiin waxaa fiican cadaalad wax walba in lagu sameeyo. Inta aynu leenahay hebel xildhibaan buu wadaa, wasiir baa kan keenay, nabadoon baa kan keenay, wax tallaabaha aynu gaarin lama arka. Moraal jab shacabkii ku dhaca, ardadii moraal jab ku dhaca, laba arday oo jaamacad soo fariisatay oo midna ku haya muxuu ahaa garbation ma haysto, miduna leeyahay muxuu ahaa anu jaamacaddaasan ka shaqeeyay, waa shaqeeyay jaamacaddeena waa dhigtaa. Waa waxyaabaha soomaaliya qalbijabka ku aho qof kasta oo muwaadin soomaaliya damiirkiisa uu siin karin uu ka gubanayo. Midda aan ka hadlayna waa middaas anagu shaqay in la helo in dhalinyaro shaqeysha ciddii dan lama arko, laakiin waxa weeye cadaalad darrada waa in meesha la saara, meesha la keena cadaalad darrada dhacaysa. Haddaan meesha la keenin, haddaan laga hadlin dan yartii waxbaratay oo reerkoodii kusoo koriyeen $10 oo rafaada kusoo korsheen oo wax ku bareen, middaas in la daryeelo weye muhiimadda. Middaan ka hadlaynaa taas weye aash.
Haddaan usoo noqono marka dhalinyashaa muuqata ilaa iyo hadda oo ah in shaqadii la abuuray waa wax jira, waa wax loo riyaaqsan yahay, laakiin qaabkii loo maray ba ilaa hadda dhalinyashu ka taagan tahay, qaabkee ugu mudamad isleedihiin ha loo maro haddiiba la rabo in la shaqaalaysiiyo dhalinyaro? Waxaan ku bilaabayaa su-aashaasi Cabdulaahi Maxamed Shirwac.
Xaashataasi way fududdahay. Waxa weeyaan marka la rabo dad in la shaqaalaysiiyo, nidaam la raaca ayay leedahay. Waa in horta marka horeto criteria la sameeyo sidii Sahiba ay sheegtay, kabacdii la geliyo warbaahinta la yiraahdo shaqadaas ayaa bannaan. Waxayna maxuu ahay la rabaa dadka noocaas oo waxaa si garanaya ama hawshaasi qaban karaya. Haddii dhalinyaro cusub la sameynayana dabcan waxa weeyaan inta ku guuleysata in hadhoweyta la tababaro. Laakiin arrinta meesha oo bara iyo Soomaalida oo dhan ay ka welwelsan tahay waxa waaye saameynta ay dadka siyaasiyiinta ay ku leeyihiin madaxda meel kasta ha joogaan. Yacni xildhibaanada waxa weeyaan awood jirta waaye way carqaladeeyaan nidaamyada jira badankood, kulligood ma aha, badankood way carqaladeeyaan. Marka waa in la helo qaab looga gaashaanto inaan muxuu aha mataqaanaa la carqaladeynaynin, oo ah sida imtixaanka muxuu aha mataqaanaa dugsiyada sare loo qaado oo kaleeto in loo qaado, ama hay-addan muxuu aha shaqa bixinta loo xil saaro, ama guddi madax bannaan loo sameeyo oo waxa ay noqdaan waxad. Masalan hadda hay-adda ay sheegtay Suhayba, aniga waxa su-aasha igu soo dhacayda waxa waaye iyadu ma tartanto horta hay-addaas, mase waa hay-ad qof ka tirsan maamulka gobolka Banaadir uu keenay? Hay-addaas ma lala tartamay oo iyadu ma noqotay tii tartanka ku guuleysatay? Marka nidaamka oo cadaaladda lagu heli karaay wuu cad yahay, waana yaallaa, dad yaqaano oo badan oo Soomaaliyeedna way joogaan. Laakiin mushkiladdu waxa waaye wax badan oo siyaasadeed ayaa la tixgelinayaa. Yacni cadaadiska ka imaanaya siyaasiyiinta iyo dadka kaleeto ayay u nugul yihiin dadka maamulada haya. Marka taas waaye meesha cadaalad darradu badanaa ay ka imaanayso. Laakiin nidaam la raaco oo aan mugdi gelayn, oo qofkii dhacaahi uu og yahay in laga tabar batay ama laga aqoon batay ama laga dadaal batay ayaa imaanaya. Haddii uu hadlana lagu qancin karo oo la dhihi karayo waa kana imtixaankii aad gashay muxuu ahay natiijadiisina waa kana. Hadda matalan sida Sahiba ay sheegaydo, degmadu inay soo xusho okay, gobolku inuu imtixaanka qayb ka qaado okay, laakiin intaasi yaa dul joogay oo ogaanayay in waxaani ay iswada raacsan yihiin. Su-aasha meesha imaanayda ahay taas waaye, yacni inaan degmadii qofkii cadaalad ku helay, gobolkii ku helay, sidaas uu kusoo baxay ee caddahay rekoordkaas ma la heli karaa? Yaase kor joogay nidaamkaas ay noo sheegtay Suhayba
noo jawaabaysa. Suhayba, laba arrin buu ka dhawaajiyey Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ah ta hadda maqlaysa ahayd in qofkii imtixaanka galay inuu degmadii cadaalad ku helay, inuu gobolkii cadaalad ku helay, iyo sidoo kale hay-adda loo wakiishay in imtixaanaadkaas qaado ama hanaankaasi ay fuliso, in iyada qudheed hay-addaasi ay tahay hay-ad lasoo ogaaday ama tartantoy oo iyada qudheedii la aamini karin ay ahayd in kale, maxaa kaga jawaabaysa?
Runtii walaalkay waa inta uu sheegay waa inta aan marnay anoo soo koobayo proceskeena. Anaga warbaahinta waan ka shaacinay in oo ay shaqaalo dhalinyarada ay ushaqado codsan karaan degmooyinka ay degan yihiin. Maxaa la dhahaa application baa jiray dhalinyarada degmada oo iska diwaangelisay oo shaqo ka raasatay. Waxaa markay applicationka buuxiyaan serial number la siinayay sida ay u ogyihiin bageka filka ayaga uga furan degmada. Markii shortlistiga noola soo gudbiyo degmada, annagana imtixaana kasii qaadaynay, mar walba heer degmo iyo heer gobolba aan imtixaan qaadaynay warbaahinta way joogtay oo waa la duubayay. Maxaa la dhahaa markii oo imtixaanka oo heer gobol uu maraayay, waxaa isla fadhiisanayay gudoomiyaha degmada, xogeeyaha degmada, gudoonkeena sare ee gobolka, agaasimayaasha oo gobolka, waxaa imtixaamada isla fiirinayo isla saxaayo arrinta oo hay-adda madax banaan oo si mudadawacnimo noola shaqaynaysa maadaama ay volunteer ahayd ayagana ay noo imaadeen marka ugu horreysay aan sameynay press release aan sameynaa dhehayna shaqooyinkan baan guda galaynaa processkan wuxuu nagu qaatay bil buu nagu qaatay ayagaana soo engage gareeyeen ayagaana dhaheen miidina shaqayn karnaa oo see idinku caawin karnaa marka ma ahayn mid oo aan contract aan ku siinay shaqadayna la qabanayeen midda kale oo muhiimsan oo muhiim ah in la xasuusto ama aan rabo inaan xasuusiyo waxaa weeye annaga maamul ahaan 1000 baa hadda laga hadlaya 3000 oo dhalinyaro baa shaqaalaysiinay wax oo aan ahayn cilado sankasta cilad baa ka imaanaysa cilado yaryar oo annaga aan guddi u sameynay oo xalinayay maahane wax cabasho ah oo dhib ah oo naga soo gaaray maysan jirin waxaan aan walaalkii aan ku celinaya o dhahayo meesha waa nepotism ama xildhibaan baa qof wata ama waa la garab sidaa qof waxaan rabaa inaan weydiiyo qofka baahiyaha gaasha qaba ama qofka barakaca ah yaa xildhibaan ahoo usoo gurmanayay annagana waxaan ahayn maamul oo barakacyaasha dadka ah iyo dadka baahiyaha gaasha qaba kulli si cadaalad ah imtixaan gaasha taabaa u sameynay dadka baahiyaha gaasha qaba qofkii aan qalin qaadan karin interview baan ka qaadaynay marka annaga waa noo go'need in bulshada ku nool gobolka banaadir si cadaalad ah inay u helaan shaqo
waa tahay
degmooyinkana ay ka ahaayeen muhiim inay arrinta soo shaqada soo bilaabaan
waa tahay cabdibarre maxaad ku dari lahayd si kooban
aasha horta wixii aan oran lahaa runtii cabdullaahi baa dhameeyey hawshana sida cabdullaahi u sheegay ahayd hadalka haddaan soo koobo runtii waxa weeye annagu waxaan hadda ka hadlaynaa khaladaadka dhacay in la saxo oo aan dib dambe loogu noqon laakiin see ku dhacaysa runtii waxaa fiican aasho inaad wareysatid ardada jaamacadaha iyo dhalinyarada ardada ahoo waxbaratay dhibaatooyinka badan oo ay shaqa abuurka kala kulmeen baad inaad runtii wareysatid aad u fiicnan lahayd waxaad arkaysaa arda badan oo imtixaanka hadda soo sheegtay ka dhagdhashay oo loogu hambriyeeyey inay baaseen oo haddana booskoodii kuwo kale lagu bedelay oo iyagoo maanta wada ooya darqira ay fadhiyaan oo ay leeyihiin imtixaankaasaan baasay oo hadda leh kunkan la sheegayo sidiina lagu sameeyey baa lagu samaynayaa dadka yaan been loo sheegan hadda ku haya carada dhooban
cabdibarre adoo raalliya dhalinyaradaasi sheegtay inay imtixaankii ku baaseen haddana booskoodii qof kale la geliyey inay imtixaankii ku baaseen yaa u sheegay
waa loo sheegay waa loo awguriyeeyey meelihii ay imtixaanka ka galeen baa loogu sheegay sidii ay u sugayeen oo ay lahaayeen hadaniyaddu dhisanto waad gelaysaan baa haddana maantii dambe albaabadiibana laka xirsoona la shaqaalayn waayo la yidhi muxuu ahaa magacaagii liiska kuma hayno kuma jiraan marka waa wax dhacay qof baa lagu saas isbedelkii aan kuu sheegay qof in lagu bedelo baa meesha dhacday waana wax yaalla waxaan ka been sheegayna maahan waa xaqiiqda meesha taalla oo ardada iyo aqoon-yahanka lagu bahdilahayo marka wixii jira waa inaanu bannaanka soo saarna haddaanay dadka siyaasiinta inaanu maaragtay eedka galna maahan waa in la saxaa wixii hadda ka dambeeya waa in la saxaa maxaa yeelay imtixaan marka la qaadahayo waa la baafiyaa waa la naadiyaa idaacadaha laga sheegaa tv-yada laga sheegaa waa in imtixaankaasuu noqdaa imtixaan daacada oo qof walba markii inta loo yeero kii dhacay iyo kii baasay wixii uu ku keenay loo aqyaalayo intaasaad keentay qof walba warqaduu qoray oo la tuso oo la sida imtixaanaadka loo qaado oo la yidhaahdo in lasoo dhejiyo qofkii haddaan lasoo dhejin oo aan loo soo sheegayn oo mid kale gurigiisii jooga dhabarka laga soo taabto shaqadiisi lagu bedelay middaas ma noqonayso cadaalad iyo shaqaabuur ma noqonayse waxa weeye waa cuqubada dalkan aan ka garayno waa cuqubada dhalinyarada soo koraysa aan laga galahayo waa maamul xumada aan ka garayno dowladnimadii aan rabay inaan hore u hanqaadno marka waxaasoo dhan waxaanu hadda uga hadlayno oo aanu u sheegayno waa in bal nimanka mas-uuliyiinta ay ka waantoobaan cadaalad darada ay laba qof oo walaalaa oo soomaaliya oo waxbartay oo isku leebala midna khaanada wax laga gelinahayo midna horey loo soo saarahayo middaas weye midaan ka hadlayna in laga digtoonaado caash
inta badan waxaanu maqalnaa in shaqaalaha dowladda aanay bilo mishaaro qaadan oo qaarkood markay dhowr bilood mishaar qaataan haddana dhowr bilood oo kale in saas ay mishaar la-aan ku ahaadaan marka dhalinyaradan dhowrka kun gaaraysa hore loo shaqaalaysiiyey iyo kuwan hadda qorshaha uu ku jiro ee ah in la shaqaalaysiiyo sidee lagu ilaalin karaa in mishaarkooda uu noqdo mid joogto ah oo shaqooyinkii ay heleen ay ku noqon karaan kuwa isku hadlayn karaan waxaan ku bilaabayaa cabdibarre maxay kula tahay
waxay ku heli karaan waddanka haddii laga ilaaliyo wax la yihahdo musuqmaasuq haddii laga ilaaliyo oo xaafiiskaas iyo shaqaalahaas qofkaas maanta oo dhan kuu shaqeynaya mushaarkiisa siduu yahay loo siiyo oo aan la masuqmaasuqin. Laakiin qofkii markuu arko kii ka horreeyo shaqaalaha ahaa markuu arko cidoo shaqaadii ugu masuqmaasuq haya, kii kale niyajab baa ku dhacaysa, tahriibtii meeshii buu kala sii cararaya. Marka waxaa fiican inaan qofkan ardayga oo wax soo bartay oo rafaadka lagu soo baray oo waalid aan waxba haysano ilaa heer jaamacadu wax ku soo baray inaan la niyad jabin. Laba arrimood aan lagu niyad jabin waa kow, inaan lagu niyad jabin imtixaankii uu galay inaan midaan imtixaan gelin daaqada looga sooto inaan lagu niyad jabin. Labo, mushaarkii meesha uu ka qaadanayay in joogto loo siiyo oo sidiisii loo siiyo oo aan laga masuqmaasuqin. Labadaa haddii la helo oo cadaalad sidaas la helo tahriibtu waa yaraanaysaa. Laakiin hadda waxaad maqaysaa boqolaal arday aashoy, boqolaal arday oo inta imtixaankii ku baasay daaqada laga saaray oo meel xun la istaajiyey oo waa tahriibaya badahan aadaya waad arkaysaa. Marka haddaan labadaa qodob la helin oo cadaalad lagu salayn waa adkaanaysaa tahriib lagu celiyo. Shimbirtu markay duusha haddii baalka ay dhinac baalka ay ka jabto ama baal laga rifo ma socon karto, dhinac bay u soconaysaa. cadaaladda marka waxay noqotay inay foorarto oo sa u foorarto lagu dalkii lagu maamulayo shaqaalihii lagu kala soocayo. Marka middaasaan rabnaa inay noqoto cadaaladdu miisaan saaran oo aan loo kala eexan ardaygan iyo imtixaankiisa loo kala eexan. Middaas haddii la helo waa midda ugu wanaagsan oo qofku oranayo wallaahi shaqaad beri helaysaa, mushaar fiican baad helaysaa.
Aada baad umahadsan tahay Subaydan ku noqonaya. Subayda, dhalinyaradii aad hore u shaqaalaysiiseen inta aad ka warqabtay iyo inta maamulka xilkiisa aan laydinka wareejin ma ahayd kuwo mushaarkooda si joogta u hela ma ahaayeen?
Runtii waxaan ka bilaabaya anaga maamul ahaan markaan shaqada bilaabinayba waxaan hirgelinay public financial system oo daah furan oo transparency ah, taaso oo noo fududeysay ama noo sameysay qaab aan ku qorsheyno shaqaalaha mushaarkiisa budgetka oo infrastructureka ama caafimaadka ama waxbarashada. Marka waxaan imaanay maamul oo shaqaalo bilooyin ay mushaarkooda la-yihiin, waxaan imaanay maamul oo mushaarka lagu bixin jiray cash. Marka waxaan qof walba aan u sameynay inay la diiwaangeliyo in ay account ay furtaan si oo daahfuran oo loo arko account to account qof walba mushaarka uu helayo. Isla systemkaas, isla same process baa waxaan gelinay shaqaalaha oo shaqaaleynta dhalinyarada oo degmooyinka u shaqaalaysiinay, oo ayagana markii shaqada ay ku guuleysteen oo natiijada usoo baxday in ayaga naftirkoodana aan dhahno waa inaa accounto furataan oo bil walba ay accountkooda ugu dhacaysay mushaarkooda ama gunnadooda. Anaga intaan joognay maamulka, sagaalka bilood aan joognay, shaqaalo oo hal bil waayey ama ay ka mid yihiin shaqaaleynta hadda oo dhalinyarada oo hal bil mushaarkooda waayey ma dhicin, xataa mayna gaari jirin ilaa bisha shanteeda. Hadday ugu badato ilaa bisha shanteeda gaari jireen oo aan si toosan accountada ugu shubi jirnay mushaarkooda.
Aad baad umahadsan tahay. Cabdullaahi Maxamed Shirac, maxaa ku dar lahayd sidee haddiiba dhalinyaradii shaqo loo helay siday doontaa ku yimaadaane in mushaarkoodii uu noqdo mid joogto ah oo isku hadlayn karaan oo dhalinyaradii kale aan shaqada helin ay ku sugi kartaa ku dhihi kartaa laylay hadna beri baad heli doontaa iska samir?
Walow aanan sida maxaa ahay Suhaybo aanan xogaal u ahayn aniga warkan soo gaaraya waxa weeyaan kun dhalinyaro ah inay joogto u heli jireen ilaa hadda ku helaan maxaa ahay bishii 150 qiyaasi ma inay runtahayna ma caddayn karayo. Marka horta lacagta la bixinayay waa lacag intaas la-eg oo isugu jirta dhalinyaradii jaamacadda kasoo baxday iyo kuwii dugsiga sare kasoo baxay isugu jira ay qaadanayaan. Waxaan u malaynayaa ujeedada dhalinyaradan loo hawlgelinayay waxay ahayd inay iyaguna shaqo ku helaan, ay waayo aragnimo ku helaan, biilna ay ka helaan, dadkana shaqo wanaagsan ay u qabtaan. Waxaa ilaa hadda aniga aan xogaa yar dhalinsanahay waxa waaye haddii 2000 oo dhalinyaro ah yacni xamar laga shaqaalaysiiyey shaqadeedii marka waxay ahayd inay caadda ka muuqato oo muxuu ahay shaqo kastoo loo diraahiba inay muuqato, hadday tahay amni, haddii ay tahay adeeg kale, haddii ay tahay nadaafad, hadday tahay dadka oo wax la baro ama la wacyigeliyo, howl muuqata oo caadiyaala inay tahay ayay ahayd, taasna ma muuqato.
Aad baad umahadsan tihiin Subayda, Cabdullaahi Maxamed Shirwaac iyo Cabdibare dhammaantiin, waa idinkaga mahadcelinayaa ka qaybgalkiina barnaamijkan. Aad baad umahadsan tihiin.
intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegaynay qorshaha uu maamulka gobolka Banaadir ku shaqaalaysiinayo dhallinyaro ku gaaraysa iyo sida ay si isku mid ah ugaga faa'iidaysan karaan fursadahaasi shaqo guud ahaan dhallinyarada magaalada Muqdisho. Barnaamijka waxaa igala qayb galay xogeyihii hore ee gobolka Banaadir ee maamulkii kan ka horreeyay Subeyda Maxamed Mukhtaar, Cabdulaahi Maxamed Sharwac oo ka tirsan bulshada rayidka ah, iyo Cabdibarre oo horey u soo noqday xildhibaanadii golaha baarlamaanka Soomaaliya ahaana taliye ku-xigeenkii hore ee hoggaanka socdaalka Soomaaliya. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, waxaan dhammaantiin idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halkaas aynoo jooga barnaamijkeena faaqdaada toddobaadka oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaya washington caashe ibraahim aadan ayaa inoo soo diyaarsay
donald yamamoto safiirka uu madaxweyne trump u magacaabay soomaaliya ayaa washington waxa uu ka sheegay in xal militari aan lagu xalin karin dhibaatada dhinaca amniga ee ka taagan soomaaliya warbixintan waxaa noogu diyaariyey jaamac buule jaamac
dhegeysiga guddiga golaha sanadka Maraykanka u qaabilsan arrimaha dibadda ayaa su'aalo weydiiyey safiirka ay dowladda Maraykanka dhowaan u magacowday Soomaaliya, ergay Donald Yamamoto, waxaana ku horreeyey su'aalaha Senator Jeff Merkley oo horey ula kulmay madaxweynaha Soomaaliya, waxaana uu ugu horreyntii weydiiyey inay ku shaqayn doonaan magaalada Muqdisho.
Waxaa waxtar weyn leh in aan toos u galno Muqdisho.
Waxaa kale oo wax laga weydiiyey ergeyga Maraykanka caqabadaha haysta ergada Maraykanka oo aanan haysan kuwa wadamada kale qaarkood, caqabadahaas oo ay ka mid tahay inay ka shaqeeyaan xarun ciidan oo ku taala magaalada Muqdisho, iyo suurtagalnimadeeda inay arrintaasi wax iska bedeli karaan iyo in kale, isaga oo ka jawaabayana waxa uu yiri:
First time there in 2016 we were able to get out to the outskirts of Somalia and we hope to continue to do that because we need to engage the six regional leaders and also to help coordination with the regional leaders and the federal government.
Waxaan rajaynayaa in hawshaasi sii socoto. Sababtoo ah waa inaynu la shaqaynaa lixda madaxweyne ee maamul goboleedyada iyo in aan gacan ka geysano wada shaqaynta dowladda federaaliga ah iyo madaxda maamul goboleedyada. Waqtigan xaadirka ah ma safri karno meel Muqdisho ka baxsan. Safaaradda Muqdisho dhexdeeda ayaa caqabad ah, khatar iyo culays, balse xaruntan aan ku shaqayno ayaannu ka fiirinaynaa fursadaha aan haysanno. Hadba sida amniga uu u suurtagalayo ayaan u qaadanaynaa.
Senator Jeff Merkley oo xiganayay wargeyska New York Times ayaa sheegay inaysan cudud ciidan oo keliya xalin karin kala qaybsanaanta bulshada Soomaaliyeed. Waxa uuna weydiiyey ergeyga Donald Yamamoto inayba jirto qorshe ciidan oo loogu talagalay in lagu xaliyo colaadda iyo kala qaybsanaanta Soomaalida.
In my previous role as the acting assistant secretary, we've held lengthy discussions not only with General Waltholzer, the COCOM commander for Africa command, but also with other commanders from SOCOM and other
waxaan wada hadal dheer la yeelanay madaxda Africom General Waltholzer saraakiil kale. Xaaladdu waxa ay tahay wax xal ciidan ah oo Soomaaliya loo hayo ma jirto. Dabcan Amisom waa ku guuleysatay inay xakamayso jabhadaha iyo Al-Shabaab, laakiin jawaabta saxda ah waa inay jirtaa qorshe ay leedahay dowladda oo dhan. Micnuhu waxa uu yahay waa inay jiraan hay-ado dowli oo dimuqraadi oo dadweynuhuna ay la xisaabtamaan.
Ergeyga Maraykanka u magacaabay Soomaaliya, Donald Yamamoto, ayaa wax laga weydiiyey nabadguurka ay dhuxusha ku haysa Soomaaliya, waxaana uu sheegay inay wada shaqeyn la sameeyeen dowladda Soomaaliya, qaramada midoobay iyo dowlado deegaanka ah si loo yareeyo dhibaatada xoogan ee gubista dhirta iyo dhuxusha laga sameynayo ay ku hayso dadka iyo dalka Soomaaliya.
Warbixintaasina waxaa soo diyaariyey soona jeedinayay jaamaca Buule Jaamac. Halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale, haatana garbaharay. Caasimada gobolka Gada ayaa waxaa ka dhacay dibadbaxyo rabshado wato oo ay sameeyeen dad la sheegay inay ka cabanayeen maamulka Jubbaland. Dad caraysan ayaa beegsaday wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee maamulka Jubbaland, Aadanow Xursi, oo isaga iyo xubno la socday ay magaalada Kormeer ku joogaan. Waxaa la sheegay in dadkaasi ay wasiirka gaarsiiyeen daqar, haddaba sida ay wax u dhaceen ayaa saare ciidan nuur ay qadka telefoonka ee garbahaaray ku wareysatay wasiir aadan oo xirsi.
waxaa meesha ka dhacay rabsho yar ayaa ka dhacday, shalay ayaanu nimid aniga iyo wasiir kale oo u socday bankiga adduunka oo rabay inuu deymo iyo meeshan wax ka abaabulo barnaamijyadan deyn bixinta oo dadka ganacsadaasha yaryar ah, iyo aniga oo imidan aan hay-adaha samafalka ee jubbaland ka shaqeeyo aan shir halkan ugu qabto bisha September 16th oo xiriirka uu noo socday oo meesha aan shirka ku qaban lahaa inaan si hordhaca u imaado imida ayaa shalay nimi. maanta jimca ayaa ahayd oo shaqo maynan bilaabin. markii aan quracanay oo wax yaraan joognay waxaa laynoo sheegay magaalada inay koox isku abaabuleyso maamulka jubbaland diidan oo mudaaharaadyo sameyneysa. aniga marka mudaaharaad silmi ahaan u qaatay dib male baan iri banaankaan u baxay dadkii baan u yeeray. markay iisoo dhawaadeen microfonkina la ii dhiibay oo aan toonayo dee waanu maqlay inaad kacsantihiin, waxaad ka cabanaysaanna waanu maqlay, guddi soo dirsada aanu kala hadalay waxaad ka cabanaysaan inaan dhaho aan tamcay oo aan hadalkii bilaabay, ayaa meel dheer waxaa caruur yaryar oo mudaaharaadka darfihiisa taagnay qaar ka mid ah waxay kasoo tuureen dhagax. dhagaxii baa aniga igu dhacay meeshan timaha ayaa iska galaan oogada kale wax weyna ma ahayn. arrintii markay dhacdayna ilaaladaydii waa ay weyrxeen, anigana gudaha isoo geliyeen, xabadayna fureen mar kale, nasiib wanaag kor bay u fureen. waxay ahaayeen kuwo tababaran, dadkii halkaas ay ku kala tageen oo ay ku kala carareen.
waxaad carabka ku dhufatay in dad la soo abaabulay, caruurtuna ay ka mid ahayd, yaad u malaynaysiin markaa inay mudaharaadka soo abaabuleen, yaase mudaharaadayin?
runtii mudaharaadka caruur keliya ma ahayn, caruur iyo haween iyo dhalinyaro kale oo ay qaar ka mid yihiin nasiib darro ciidamadii qalabka sidey ee soomaaliya ee lagu talagalay inay cadowga la diriraan oo ay duurarka iyo xuduudaha joogaan ayaa taagnaa meesha, oo anigu garbaharay baan ku dhashay oo ka imid oo guddoomiye gobolka ahaayo aan ka shaqeynayay oo 4 bilood ka hor baan ka tegay oo maxkamada ka furay oo UNDP iyo hay-ado kale oo badan usoo diray oo haatanna sidii baan ugu socday dadka qofqof iyo qofkii dhalay baan u aqaan. marka qeyb waxaa ka ahaa mudaaharaadka ciidamada qalabka sida ee soomaaliya, qaar xabado wato oo dadka dhinacyada ka taagan oo inay soo qafaaleen iyo inay ka difaacayeen in ciidankaygu iska caabiyo dan ay ka lahaayeen ma aqan, waan aqoonsanayaa oo waan arkayay. marka mudaaharaadka sidaasuu ahaa, qolada ugudayna sidaasay ahaayeen.
waan gartay aw xirsi, waxaa jira annaga wararna soo gaaraya idaacad ahaan oo sheegaya in ay jiraan deeqo mucaawinooyina oo ama dowladda federaalka ka yimi ama hay-ado kale oo samafal ka yimi oo dowladda jubbaland weliba mas-uuliyiinaad ka tirsan tahay lagu eedeynayo inaanay dadkii baahnaa ee loogu talagalay lasoo gaadhsiinin, iyo sidoo kale qaabka loo maamulo marka cid shaqo la siinayo, tacadiyo badan oo ay sheeganayaan dadka deegaanku, waxyaabahaasoo isbiirsaday bay dadku sheegayaan in mudaharaadkan uu salka ku hayo. adigu maxaad kaga jawaabaysaa wasiir?
horta waxa weeye nasiib wanaag aniga ah haatan wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda jubbaland anigu ahaa qofkii ugu habboonaa ee wax laga weydiin lahaa haddii aysan hay-aduhu si wanaagsan wax u qaybinin. anigiina subax jimca ah anigoo quraacday baa dhagax iyo tuuryo iyo xabado laygu soo weeraray. marka waxaa la yidhi geel diday waxra lagama dhex qabto. ma jirto adduunka meel ka mid a oo mas-uulka markii la dakhra ka dambe hay-ado la weydiiyo ama dhagax lagu tuuro ama xabado lagu rido. marka waxaan u malaynayaa fursadda waa la gafay, laakiin haatan berri baan kubixin doonaa. dadka waan arkaynaa inay cabanayaanna waan ognahay. antuuga jiilaal baa la yidhi canba can buu diraa, taa micnaheedu ma ahan cabashada dadka ay wataan oo dhan waa khalad. inaannu ka dhegaysano oo aanu ka jawaabno oo cabashada dadka ay qabaan aanu la wadaagno maxaan ku idhaahdaa mas-uuliyiinta kale ee dowlad goboleedka ayaa marinku u ahaan lahaa, iyadoo nalala hadlin in hiirtii dhagaxyo nala kusoo kaleeyay iyo xabado iyo ciidankii ay ahayd inay innagana difaacaan caawey ma umalaynaya inay gari ka dhalanayso inay sax tahayna ma aaminsani.
aadam oo xirsi wasiirka xiriirka caalamiga ah ee jubbaland oo u warramay sahre ciidla nuur isaga oo ku sugan magaalada garbahaare. tan iyo kulantidiina dambe dhegeystayaal, ismaqal dambe oo xiiso leh.